Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend in Landbou Radio met weer eens 'n lekker propvol landbouprogram. In vanoggend se Landbou Radio kan jy die volgende verwag. Ek gesels met Dr. Justin de Tooy van Grootfontein Landbou College omtrent die Weidingsvereniging van Suid-Afrika, ook bekend as die GSSA. Se kongres wat vanjaar plaasvind. Ek wil ook by hom weet hoe lyk hulle program en wie's die sprekers wat gaan optree. Karen Venter van Plaas Media het tydens Overberg Agri se onlangse Bulk en Blair Boeredag met Dr. Liane Jansen van Rensburg gesels oor die back and closure situasie in die Wes-Kaap. Ek gesels met Bernard Pieters van Kaapse Forum. Hulle het 'n braaihoender projek vir skole in die Wes-Kaap begin, van kyken tot kos. Depree de Villiers gesels met Rian Maren van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnoloë oor 'n kaassensoriese werkswinkel wat onlangs deur die vereniging aangebied is. En dan sluit ons ons Landbou Radio af vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek het vir Dr. Justin de Tooy, 'n spesialis navorser by Grootfontein Landbou College, gevra om ons meer te vertel oor die agtergrond van die Weidingsvereniging van Suid-Afrika en om ons ook meer te vertel oor die kongres wat plaasvind vanjaar en so ook die program en die sprekers wat gaan optree.
So the GSSA is the Grassland Society of Southern Africa. It was established in 1966, and this year, 2026, is in fact our 61st annual Congress. Every year we have a Congress in a different venue, typically in South Africa. Initially, the GSSA was focused very much on agricultural work, such as grazing systems, pastures, and other agricultural topics, but it's expanded now and we cover a much more diverse range of disciplines, including things related to climate, ecology, game management, ecosystems, biodiversity conservation, and so on. The GSSA Congress is essentially a platform for many people, for scientists, for researchers, students, consultants, some farmers, to get together once a year and discuss the science of felt, of pastures, their ecology, how they all work, and of course to network, to meet up, and to catch up with each other and colleagues from across the country. And this year's Congress will be held in the Hohoek Hotel in Gqeberha from the 20th to the 24th of July. It's 3 days long, the actual Congress, Tuesday to Thursday. And then on the Monday, there's a research skills workshop. And on Friday, there is a herding for health workshop. This year's program covers a wide range of topics, from biodiversity conservation and climate change through to livestock production, fire ecology, pasture improvement, and restoration of degraded rangelands. There are a lot of interesting talks. There's a wide range, as I say, ranging from feed value of different pastures, controlling alien invasives, dealing with bush encroachment, how carbon dioxide is affecting our veld and our grasses, and methods and means of restoring degraded landscapes, right through to big broad level topics and topics such as human-wildlife interactions, ecological and satellite monitoring, right through to how we are using and dealing with artificial intelligence and how it affects us and how we think about our science in South Africa. This year has also been declared by the United Nations as the International Year of Rangelands and Pastoralists, and we have a special session on that topic on the Wednesday. The aim of this is to raise awareness of the importance of our rangelands, or what we would call veld in South Africa, how important they are for food production, for conservation, and of course the people who live in them and their day-to-day livelihoods. Speakers are mainly from South Africa, although we also have some international speakers, and we have three keynote speakers, one on each day, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Firstly, we have Carol Baldwin from the USA, who has conducted a lot of research on the Great Plains, especially regarding fire management and prescribed burning. Then on Wednesday, we have Rayun Long, who has had a career involved in research in the Asian highlands, and he will be interestingly talking to us about yak pastoralism. So yaks being the essentially the type of cattle that they have in Asia. Our third keynote speaker is Mike Peel, and Mike has spent his research career in the Lowveld, a lot of it in Kruger National Park, and he's going to be making a presentation on the Savannah Ecosystem Dynamics Program, with which he's been involved for many years. So all in all, I think it's a very exciting program. I'm really looking forward to this year's Congress, and it'll be nice to go down to the Western Cape, where we haven't had a Congress for some years, and it'll be really great to meet up with people who we haven't seen for the last year, and to discuss some really interesting topics on veld management and science and where we are regarding rangeland and pasture research in South Africa today. Thank you.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's Porkalicious.
Corin Vinder van Plaas Media het tydens Oeverberg Agri se onlangse Bulk en Blaar Boeredag met Dr. Liane Jansen van Rensburg oor die back and closure situasie in die Wes-Kaap gesels. Sy is die staatsveearts vir die Swartland gebied.
Ons kuier vandag baie lekker hier by die Bulk en Blaar herkouersdag wat Oeverberg Agri aanbied. By my is Dr. Liane Jansen van Rensburg. Sy het in april maand na die Weskaap verhuis, vanuit die Suidkaap, so is daar nie te ver van jou wêreld af nie.
Ja, dankie. Ja, so vandag het hulle my gevra om bietjie oor die back and closure te praat hier in die Weskaap. Ek dink almal weet hierdie jaar van back and closure. Dit is die siekte wat seker die meeste aandag gekry het in die afgelope dekade. Ek moet sê, ons het ons eerste geval gehad November laas jaar in die Staatsveld Woester area, maar ongelukkig het nou die Malmesbury area ook getref in melkerye as ook Mosselbaai area. En ons melkerye is regtig baie hard getref deur hierdie siekte. Ons het nooit verwag dat dit sulke erge kliniese simptome sal wys nie met beeste wat dood gegaan het, baie baie erge mastitis waar die eiers ja, heeltemal verinneweer is en dan die gevolglike verliese wat die boere gelei het. So ons, ja, ons weet dit het rarig ons baarder getref as wat ons gedink het. Ons is besig met ons beheermaatreels wat ons enting en ons biosekuriteit en ons bewegingsbeheer behels op die oomblik. En ja, ons hoop dat ons op hierdie stadium met aan die inligting wat ons het en die beheermaatreels wat ons het, dat ons rarig kan hierdie siekte stop, dat hy nie verder versprei nie. Op hierdie stadium word al die enstowwe ingevoer. Die plaaslike vervaardigers het nou ongelukkig kon nog nie genoeg maak vir ons nie. So op die oomblik koop die Nasionale Veeartsenydiens die enstowwe aan van oorsee af en dan word dit toegeken aan elke provinsie soos wat die nood op daai stadium is, as ook sekere industrieë soos die RMIS en die MPO en so aan. En dan ook aan die provinsies. En die provinsie deel het nou weer op in die staatsveeartsareas soos wat ons die risiko's op daai stadium sien. Wat ons vra van ons areas is dat die boere aansoek doen op die aansoekvorm wat van die Nasionale Veeartsenydiens is. As iemand kopie nodig het, kan hulle ons plaaslike staatsveeartskantoor kontak of die meeste van die privaat veeartse wat in die plaaslike areas werk het ook kopie daarvan. En dan word die aansoek ingevul op 'n plaasbasis. En die boer kan dan besluit, wil hulle hulle privaat veearts met hulle entings doen of wil hulle wag vir die staat. Op hierdie stadium natuurlik die staatskantore het maar baie min personeel, so dit gaan lank vat as mens wag vir die staat om by elke plaas uit te kom. Maar as mens privaat veearts nomineer, dan vul hulle ook net hulle gedeelte van die vorm in en het word aan ons staatsveeartskantoor gestuur. As iemand wil 'n privaat veearts gebruik, natuurlik die enstowwe word deur die staat gekoop, so mens betaal nie vir die enstowwe nie, maar mens moet wel die privaat veeartse kilo's en tyd betaal en dan allokeer ons so die enstowwe aan die privaat veeartse per plaas en dan vra ons net asseblief al die inligting natuurlik om te weet watter plase is geënt en nie geënt nie.
Interessantheidshalwe hier in die Swartland, wat is van die mees algemene gevalle waarna toe jy uitgaan behalwe Bekkenkluisie?
So as die staatsveeartskantoor werk ons regulatories, so ons werk met die beheerde siektes. So die goedjies wat ons gereeld doen is maar die kyk vir brucellose, vir TB in ons melkbeeste, sodat ons seker maak dat die melk wat ons hier produseer veilig is vir menslike gebruik. Ons het op die oomblik 'n uitbraak van hondstolheid onder die robbe. So ons maak seker dat ons, sover ons kan, honde wat nie gereeld by privaat praktyke uitkom nie, dat ons daar entings doen vir hondstolheid en as ook as mense aan ons rapporteer enige diere wat snaakse simptome het, wat dalk hondstolheid kan wees, dan toets ons daarvoor. So ons is nog besig met ons hondstolheid ook en dan natuurlik voelgriep, wat op die oomblik ons hoogspatogene voelgriep uitbraak het onder ons willevoels. Doen ons ook ons surveillance onder ons hoenders en maak seker dat die hoendervleis wat ons kry ook veilig is vir menslike gebruik. So hoogspatogene voelgriep, dit is wat ons noem die H5 en die H7 voelgriep. Dit is voelgriep wat, dit is hoogspatogene in voels, so dit veroorsaak baie mortaliteite onder voels, maar dit het ook die potensiaal soos in ander dele van die wêreld, soos in Europa en in Amerika, waar dit oorgaan na soogdiere toe, met mutasies. Ons het nog nie die mutasie gekry in Suid-Afrika, dat dit oorgaan na mense toe nie, maar mense is altyd bekommerd, soos wat die siekte muteer, dat dit oorgaan na mense toe. As mens wil weet, wat is jou plaaslike staatsveeartskantoor? Dit is op ons elsenburg.com webtuiste vir die Weskaap Departement van Landbou en daar kan mens elke staatsveeartskantoor se kontakbesonderhede kry. Dankie, het was lekker om te gesels.
Dr. Liana, ek sê vir jou baie dankie. Ek sien dan uit om jou weer raak te loop hier in die Swartland en baie sterkte.
Baie dankie.
Ek gesels met Bernard Pieters. Hy is die hoofgemeenskapsaktivering by Kaapse Forum. Bernard, goeiemôre.
Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid.
Bernard, jy het 'n mooi projek van stapel gestuur. Die projek sê van kyken tot kos. Dis 'n suksesvolle braaihoender projek vir die Skurweberg Sekondêre Skool. Vertel ons meer omtrent hierdie projek. Waaroor gaan dit? Wanneer het julle begin?
Ok, baie dankie Johan vir die geleentheid. Ja, hierdie projek het eintlik so 'n jaar gelede reeds begin En dit het begin met die Weskaap Onderwijsdepartement, ek gaan ons maar die WKD noem vir kort,
ja.
Waar die WKD na my toe uitgereik het en gesê het, ons het nou hierdie hoenderhokke gebou by drie van ons skole. Die eerste een is Kribbeberg Senior Sekondêre Skool, Pelican Park in die stad en dan Zwartberg in Prins Albert. Maar die begroting was toe opgewees en hulle kon toe nou nie die kuikens en die voer bekom nie. En het toe uitgereik om te vra of ons as 'n lewensgewende organisasie nie wil saamwerk met hulle om te sê ons kan help om hierdie projekte van stapel te stuur en dan dryf ons dit saam nie. En die Kaapse Forum se beleid is om te kyk hoe kan ons gemeenskappe en spesifiek skole so selfstandig as moontlik maak. En met hierdie geleentheid wat oor ons pad gekom het, het ons gesê definitief ons sal enige tyd help. Want soos u ook nou gesê het, ons het nou een projek suksesvol by Skilderberg afgehandel. Gelukkig met die sukses is ons goedgekeur om addisionele projekte by die ander twee skole ook te loods. Ons bekyk om teen Augustus hierdie maand by Pelican Park en dan hoop ons in vroeg volgende jaar by Prins Albert hierdie projek ook te kan loods en ons glo ons sal daarso ook sukses bereik. So hierdie is 'n projek wat met die bureaucratie, as ek het so kan noem, omtrent 'n jaar gevat het om te begin, maar met beplanning voorkom men spanning en ek glo dit is ook die rede hoekom ons met die eerste ronde by Skilderberg 97.5 sukses presentasie kon bereik het en 'n netto wins gemaak het van R50.000 by die skool. So behalwe nou natuurlik vir die blootstelling vir die leerlinge wat landbou as vak studeer, het hierdie gemeenskap, hierdie skool ook nou addisionele R50.000 wat hulle kan spandeer in die gemeenskap of om die gebou of fasiliteite by die skool op te gradeer of hopelik addisionele landbouprojekte te loods. So hierdie is heeltemal in lyn met wat ons by die Kaapse Forum doen. Ons glo om dit verder te dupliseer en die ervaring sover tussen die Weskaapse Onderwysdepartement die Astral groep, spesifiek National Chicks, wat die Tacho kuikens, braaikuikens verskaf het, Meadowfeeds wat ons bygestaan het met die voer, hierdie gemeenskaplike projek, soos ek gesê, dit was net 'n wonderlike geleentheid en ervaring om hierdie te doen en 'n dankbaarheid te sien, ook van die verskeie organisaties en groepe, en die terugvoer, soos u ook nou gesê het, het gelei dat ons ook nou goedgekeur is vir addisionele projekte. So ek glo hierdie is 'n baie goeie sjabloon wat ook gedupliseer kan word by ander skole in die land. Ons op die oomblik funksioneer net in die Weskaap, maar ons hoop om in die toekoms ook te oorweeg om die Noord-Kaap en Oos-Kaap in te sluit by die oorweging van sulke of soortgelyke landbouprojekte.
Bernard, en die kinders by die skool, hulle het nou vol verantwoordelikheid aanvaar om te sien na die hoenders en die hele bedryf.
Dit is reg. So hierdie is 'n braaikyk en projek.
Ja.
So hierdie hoenders word geplaas vir 32 dae by die skool. Ons koördineer baie spesifiek met die personeel dat dit nie jou skoolvakansies of lang naweke so ver as moontlik natuurlik val nie. Hierdie was nou ons eerste ronde. Ons hoop om dit 'n gereelde ding te maak by die skool en nie net een keer 'n jaar nie, maar dat hierdie geleentheid vir die skooliere dan daar so is om fisies betrokke te raak, soos ek sê, dit is nou landbouskool hierdie, so hierdie is deel van die landbou curriculum en dat hierdie skooliere dan, soos u ook gesê het, verantwoordelikheid aanvaar. Hulle sal met die hok die dag wanneer die hoenders geplaas word, hulle is daar so om te sien, hierso kom die dag ouwe kuikens, om seker te maak die tripsysteem werk, om seker te maak die verhittingstelsel werk, en die monitering om te kyk, is jou, hoe het hulle gegroei die volgende dag, en dan net om te sien hoe daai, want dit is 'n lewendige produk, hoe hulle groei, en ek dink dit skep ook te behalwe natuurlik vir die akademiese agtergrond, ook die persoonlike verantwoordelikheid om te kan sien, hierso het ek nou verantwoordelikheid vir hierdie lewende gewese, en dit dink ek leer beide ook lewenslesse vir die skoolleerders. Maar soos jy sê, maak ons ook betrokke met die skoonmaak van die hok, die versorging van die kuikens, as daar so iets gebeur, dan is hulle ook in kontak met die veeartse van National Chicks, om te sê, wat is die uitdaging, is dit iets wat ons vinnig kan oplos, is dit nodig vir veeartse om uit te kom, so al die hulp en ondersteuning is ook in die agtergrond beskikbaar, maar die ervaring van die skooliere vat dit nie net van theorie, maar nou na prakties, soos hulle sê, as jy vir iemand iets verleer, moet men nie net vertel nie, wys my en dan betrek my. En ek dink hierdie is ook 'n addisionele sirkel wat dan toegemaak word by die skool in hulle leerkurrikulum.
Bernard, indien daar nou van die ander skole is wat geluister het na ons praatjie en hulle sê maar hierse geleentheid, ons wil ook so iets doen, kan hulle met julle skakel?
Hulle kan gerus met ons skakel. Ons doen hierdie in vennootskap met die Wes-Kaapse Onderwysdepartement. So ek sal hulle adviseer om hulle vakhoof wat in die Wes-Kaap Dr. Mariet Wheeler is te kontak en dan sal ons so met hulle in kontak kom net om het prosedure heel korrek op te volg.
Het was nou lekker om jou te gesels. Het maak my opgewonde as ek sien die initiatief wat mense mee na vore kom.
Behalwe nou vir die hoenders, met hierdie projek het ons ook nou kontak gemaak en geskenking gekry van die Nederlandse saadmaatskappy. So behalwe nou vir die kykend projek wanneer die kwartaal nou weer begin, die einde Julie se kant, wil ons ook kyk om skole wat byvoorbeeld nie die infrastruktuur het vir kykend projekte nie, maar dat ons ook in samenwerking met die maatskappy Rijkswaan groentetuine ook kan help vestig of versterk om te kyk hoe ons dit ook volhoubaar en hopelik winsgewend kan maak vir die skool om addisionele geld in die gemeenskappe ook te kan insit wat daar so nie was nie. So behalwe vir die kykens is ons reeds besig om voor te berei vir die volgende stap dat ons kan klassifiseer weens een oplossing natuurlik nie vir elke skool dieselfde moontlikheid nie.
Bernard, baie dankie vir jou tyd vandag. Man, wat so lekker gesels, Bernard Pieters, hy is hoof gemeenskapsaktivering by Kaapse Forum.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnoloë het op 25 Junie 'n kaassensoriese werkswinkel by die Universiteit van Pretoria se Future Campus aangebied. Depree de Villiers van Plaas Media het die dag bygewoon en met die vereniging se Rian Merren gesels oor die dag en al die interessante dinge wat daar gebeur het.
Ek gesels met Rian Marren, hy is die president van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie, wat vandag 'n sensoriese werkswinkel om kaas te assesseer by IP se Future Africa Campus aangebied het. Rian, ons maak sintuie vandag tot die uiterste getoets met al hierdie kleure en geure en teksture wat ons moes toets. Vertel vir ons, wat was die doel agter hierdie werkswinkel?
Dankie vir die geleentheid. Die eerste ding is om al die rolspelers van die suiwel industrie by mekaar te kry. En dan is dit veral om die vervaardigers te herinner aan die belangrikheid en die wetenskaplike aanslag wat ons moet volg deur middel van sensoriese evaluering van kaas. En ook nie net kaas nie, maar ook van suiwelprodukte in die geheel.
Nou, net vir die luisteraars, wat is in die basiese vereistes waarin 'n goeie kaas beoordeel word?
Dit is baie spesifiek van kaas tot kaas en elke kaas moet op sy eie kriteria beoordeel word. Maar daar is basiese 6 eienskappe van 'n goeie produk in die geheel wat geëvalueer moet word. Dit mens begin eers net met die visuele voorkoms van 'n produk. Dan gaan die mens eers oor na die produk se tekstuur toe, sy smaak, sy geur en sy funksionaliteit. En dit beteken nie noodwendig dat een produk slegter as 'n ander is nie. Dit is net, produkte is verskillend van ander. Soos wat 'n mens 'n goeie kaas kan kry, so kan jy ook 'n goeie yoghurt kry, maar jy kan ook 'n goeie proseskaas kry. So dit is baie produk spesifiek.
Hoe gereeld bied julle hierdie werkswinkel en waar in die land bied julle dit aan?
Hierdie is die eerste werkswinkel wat ons aangebied het spesifiek op die kaas of op die sensoriese beoordeling van kaas. Maar die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie hou so wat 8 tot 10 van ons lede byeenkomste per jaar. Dit is oor die verskillende streke, hoofsaaklik in die Weskaap en in Gauteng. Basies een vergadering per kwartaal. Dit is nie uitsluitlik net vir ons lede nie. Ons lede kry maar net 'n bietjie meer van 'n afslag op van ons in kongresse, simposiums en werkswinkels, maar ander lede van die suiwelindustrie se verskaffers en vervaardigers is ook baie welkom. Ons het ook onlangs proseseringsdag in die Suid-Kaap en in George gehou. So ons brei dit uit na vele dele van ons land.
Rian, in watter ander velde is die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie ook betrokke?
Ons wil graag die totale suiwelindustrie bedien, van die boer af tot by die kleinhandelaars, maar ons fokus is regtig waar op die vervaardigers, omdat hulle allemaal by mekaar trek, maar ons betrek alle tegnologieë oor die hele spektrum, vanaf beesras genetica, tot by vir kleinhandelaars se tendense, maar alle tegnologie tussen in, proseseringstegnologie vir die proseseerders, bestanddele tegnologie vir die ontwikkeling van suiwelprodukte se resepte en formulasies, en selfs ook verpakkingstegnologie, so die hele wye spektrum. Maar ons poog dit altyd om dit op 'n wetenskaplike basis aan te bied vir ons lede.
Jy het ook genoem, proteïene is een van die nuutste tendense waarna verbruikers smag. Vertel ons bietjie meer wat kom mense nog in die mark?
Ja, so die eerste ding is dat die ontwikkelings in die suiweldierindustrie is altyd prysgedrewe. So ons verbruikers soek altyd na 'n baie goeie prys op die rak en waarde vir hulle geld. Maar dan kry mense van die tendense wat ook sterker deurkom jaar na jaar, en dit is op die huidige oomblik is proteïen byvoorbeeld een van daardie tendense. So ons sien 'n neiging na hoë proteïen inhoud van alle suiwelprodukte, gegeurde melk, drankies, selfs puddings en vlaas, yoghurt ensovoort. So 'n proteïen verrykte suiwelprodukte is definitief 'n groot neiging op die oomblik. En dan is kleiner neigings is neiging soos die verryking met vesel wat ons sien van Europa af oorspoel, maar dit het 'n paar lokale uitdagings in terme van die regulatoriese omgewing.
Rian, laaste vraag, die mark word maar eintlik deur verbruikers gedryf, nee. So wat is die, as jy nou kyk in die verbruikerskant, die huisvrou, wat is die nuutste behoeftes wat daar ter sprake is?
Dit is weer eens die hoë vlak van proteïene binne in suiwelprodukte, juis omdat dit help met die beheer van diabetes en ook ander gewigsverlies. En dan is dit werklik waar net weer waar suiwel homself positioneer as die regte produkmatrix, omdat dit so gebalanseerde produk is in terme van vet, koolhidrate en proteïene, waar suiwel homself net weer baie goed positioneer in daardie omgewing. En dan is daar natuurlik binne in sekere van die suiwelprodukte is daar tog maar sekere geurneigings wat deurslaan in elk van die vlakke.
Rian, baie dankie. So dit was Rian Marin, president van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. Die effense ligte en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
En soos gewoonlik op 'n donderdag is dit Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag aan die woord.
Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week weer met ongeveer 3% gestyg en staan dit nou al op R45,21 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R47,05 en die top 10% se gemiddelde prys staan op R49,31 per kilogram al. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R46,16, die Ooskaap op R41,85 en die Noordwes nou rondom R45,51. Soos laasweek dan ook genoem, kalfpryse behoort hoog te bly tydens Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem en ons dan nou ook baie hoë vraag sien, veral vanaf die mielieboere wat dan ook oesreste nou beskikbaar het. Ek wonder ook of meer mielies oor die algemeen nie deur die bees bemark gaan word hierdie jaar nie, aangesien graanpryse en mieliepryse dan baie laag is en dit ook sin maak, veral met die slagpryse wat dan redelik opwaarts beweeg het ook. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek dan weer gestyg en staan dit nou op R65.75 met die seegraadpryse ook op na R58.33 per kilogram. Die superspryse het in 'n ander rigting beweeg hierdie jaar as wat ek dan verwag het, in elk geval die laaste 2 maande, en het pryse dan eintlik opwaarts beweeg in Mei en Junie maand, waar ek gedink het dit kan bietjie gedaal het. Ek dink dit kan moontlike effek van die back and closure wees en ook beter weiding en dan laer voerpryse wat alsou saamspeel om die aanbod van superstand relatief laag te hou. Aanbod is nou nie so laag soos het ons laas jaar hierdie tyd gesien het nie, toe die gemiddelde supersprys net oor die R80 gaan draai het. Ek dink steeds ons kan stabiliseer en dan moontlik laer pryse binnekort begin sien as die aanbod weer begin optel. Die gemiddelde stoorlandprys styg dan met 4% na R56.56 per kilogram laasweek, weens laer aanbod as ook beter vraag vanaf die sojaboonboere. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg, staan op R53.80 per kilogram. Junie maand is tradisioneel wanneer die pryse dan op sy hoogste is elke jaar, weens minder aanbod, maar ook vraag vanaf sojaboere wat dan optel. Hierdie jaar kan die vraag moontlik nog meer wees met produsente wat dalk meer graan deur hulle diere wil bemark, omdat graanpryse dan so laag is. Ek dink store is wel nou baie naby aan sy hoogtepunt en sien ons gewoonlik 'n klein daling soos ons in Julie maand inbeweeg en dan 'n skerper daling van Augustus na September, Oktober se kant toe. Die A23 slagprys styg dan na R109.14 met die C23 prys nou op R78.33. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as store te volg en moontlik so 'n klein bietjie terug te sak in Julie maand en dan skerper te daal soos ons ook dan na Oktober maand van hierdie jaar beweeg. Baie interessant, die gemiddelde wolpryse in Australië dan redelik skerp gedaal die laaste week en staan op 19,4 Australiese dollar per kilogram. Fyner wol het dan veral baie laer pryse behaal terwyl sterker wol steeds in goeie aanvraag was. Dit klink asof haar bietjie prysweerstand was teen die aansienlike hoër pryse wat sy afgelope jaar gesien het, maar verkope het dan ook geval op hierdie veiling en dui dit daarop dat produsente nie hierdie laer pryse aanvaar het nie. Bokpryse het sy opwaartse tendens dan voortgesit laasweek en kan moontlik nog hoog bly tot so Augustus maand toe. Die afgelope week het groot bokpryse dan gestyg na R53.10, Kleinbokpryse styg na R67.53, mediumbokke het so bietjie gedaal na R55.80 met bokoeipryse ook hoër op R53.47. Daar is maar groot probleme met vraag in die hoenderbedryf op die oomblik weens al die optogte teen buitelanders en sit dit nou maar baie druk op pryse ook. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys daal dan na R32.23, varspryse daal na R39.42. Met die EQF-pryse ook laer op R36.11. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gestyg na R23.75 per dosyn natuurlik, terwyl ongegradeerde eiers gedaal het na R17.63 per dosyn gemiddeld. Ons het wel so 'n bietjie gemengde resultate in die varkbedryf gesien die afgelope week, met die nuutste spekvarkprys 2% laer op R31.60, terwyl vleisvarkpryse dan aan die ander kant weer met 2% gestyg het en staan op R43.05. Worsvarkpryse het met ongeveer 3% teruggesak laasweek na R25.48. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan op hierdie vlakke bly en dan weer van September weer kan begin opwaarts beweeg, soos vraag in die somermaande gewoonlik dan mooi optel. Hou ook dalk die seegraad beesvleispryse dop, as dit verder skerp styg, kan dit dan veral ook die vraag na worsvarkpryse verhoog en daai pryse ook dan so 'n bietjie optrek. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3900 per ton, graad 2 lucern op R3500 en supreme kwaliteit lucern op R5000 per ton. Hier is nou wel 'n baie interessante gebeurtenis in die meel- en chopmark wat plaasvind. Die optogte wat aan Dinsdag plaasvind het baie minder vraag na mieliemeel veroorsaak, persone wat nie wil stokhou of voorraad hou in hulle winkels nie, en dis van die meelenaars forceer om ook produksie te verminder of moontlik te stop. Dit spoel natuurlik ook oor na die beskikbaarheid van chop op die oomblik, wat as gevolg daarvan baie afgeneem het. Choppryse het dus skerp gestyg laasweek na ongeveer R3,100 per ton, maar ek moet ook net sê dit kan net so vinnig terugsak as die optogte nou verby is en ons sien weer meer meel wat in die mark inkom en die beskikbaarheid van chop wat dan ook moontlik weer kan optel. Om op te som, speenkalf en stoorlampryse bly sterk weens laer aanbod en goeie vraag, veral vanaf graanprodusente wat nou oesreste beskikbaar het en ook moontlik meer graan deur hulle diere wil bemark hierdie jaar. Slagpryse hou ook dan goed, maar ons kan moontlik later meer druk sien as aanbod weer begin optel. Wolpryse het in Australië wel bietjie teruggesak, bokpryse bly positief, terwyl hoender steeds onder druk is weens swakker vraag. Varkpryse lyk of wat nou rondom hierdie vlakke kan stabiliseer en choppryse het skerp gestyg weens laer beskikbaarheid weens die optogte. Die graanmarkte bly onder druk, maar die storie raak nou baie interessant. Die oeskatting is nog opwaarts aangepas soos verwag en draai fondse dan ook nou negatief teenoor die markte. Maar daar is dalk bietjie goeie nuus aan die insetkant met kunsmis en oliepryse wat dan begin daal. Op die graanmarkte het die witmielie spotprys dan gedaal na R3,123 per ton met die Julie 2027 kontrakprys nou op R3,500. Die geelmielie spotprys daal na R3,180 maandag met die Julie 2027 kontrakprys nou op R3,480. Die sojaboon spotprys styg na R6,882 met die Mei 2027 kontrakprys op R7,084 per ton. Die sonneblom spotprys styg na R9,010 met die Mei 2027 kontrakprys op R8,800. Die koringspotprys daal na R5,690 met die Desember kontrakprys op R5,831 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R3,101. Uitgedopte Argentynse grondbonus en nietste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R19,832 met die katoenprys ook laer op R10,690 per ton. Kom ons kyk ook dan vinnig na die nietste pryswys kunsmispryse. Stikstofpryse daal verder met die Urium FOB Arabiese golfpryse tans op R6,506 met kaliumpryse ook laer met die KCL FOB pryse ook op R6,506. Fosfaatpryse het gedaal met die MAP FOB pryse nou op R14,411 per ton. Swaaltekorte hou steeds fosfaatproduksie onder druk en beperk dit nou beskikbaarheid. Laasweek se vyfde oeskatting is weer opwaarts aangepas met die mielieoes nou bo 17.25 miljoen ton. Soos hulle altyd sê, 'n groot oes raak altyd groter en is dit ook dan presies wat ons hierdie seisoen gesien het. Wat wel baie interessant is, is dat hierdie groter oeskatting nie noodwendig ons plaaslike markpryse verder afwaarts gedruk het nie. Die rede daarvoor is dat hierdie groot oes dalk reeds grootliks in die pryse ingeprys was. Onthou, iets wat die mark regtig skuif moet nuwe nuus wees, iets wat ons nog nie in ag neem nie. Wat hierdie skatting wel bevestig, is dat Suid-Afrika waarskynlik naby aan uitvoerpariteit of selfs onder uitvoerpariteit moet bly om oor aanbod uit die plaaslike mark aan te kry. Ek sien tans dat Amerikaanse uitvoerpariteitspryse dan rondom R2,812 per ton staan, met Argentinië nader aan R2,878. Dit bly natuurlik net 'n aanduider, want as ons regtig sukkel om al hierdie aanbod uit ons plaaslike mark te kry, kan pryse maklik onder daardie vlakke ook dan in beweeg. Internasionaal help die prentjie ook op die oomblik nie families nie. Fondse het weer redelik aggressief hulle kort posisies by mielies bygevoeg en het die netto posisie weer verder kort beweeg die afgelope week. Met ander woorde, fondse is nou heelwat minder positief oor waarheen mielies kan gaan. Die mark gaan waarskynlik 'n nuwe weersprobleem of 'n weerspremie moet inprys, 'n sterker vraag moet sien of een of ander nuwe storie nodig hê om weer ordentlike opwaartse momentum vir die korttermyn te kry. Plaaslik bly die groot vraag egter hoeveel mielies ons werklik moet uitvoer. Wat ek wel nou agterkom is dat niemand presies noodwendig weet waar die S&D syfers staan nie en verskil dit maar baie. Ek begin al meer dink dat resente dalk teen hierdie laapryse net die minimum gaan probeer lewer. Party gaan dalk meer graan deur hulle vee probeer bemark en ander gaan dalk probeer hou dan vir volgende jaar, veral met die El Nino wat nou in almal se agterkoppe sit. As dit gebeur, kan die korttermyn aanbod in die binneland dalk minder wees as wat al hierdie S&D syfers vir ons sê en as wat die mark natuurlik verwag en dit kan die druk op die mark dan so bietjie verlig. Maar dit verander ongelukkig nie die groter prentjie nie. Ons sit met 'n geweldige groot oes en uitvoere gaan steeds baie belangrik vir ons bly. Vraag behoort wel redelik goed te bly teen hierdie laer pryse. Wat my net wel bietjie bekommer is die optogte en onsekerheid rondom die buitelanders wat hierdie week dan plaasvind. Ek weet van 'n paar melenaars wat dan laasweek reeds begin terugstaan het met hulle maalaktiwiteit omdat mense nie nou groot voorrade wil hou nie terwyl daar hierdie onsekerheid is. Hopelik normaliseer dit vinnig na Dinsdag se optogte en begin aankope dan weer vinnig hervat en van hierdie pyplyne wat weer moet volmaak en hopelik kan dit weer pryse ondersteun. Die sojaboonoes is ook weer hoër geskat en staan nou bo die 3 miljoen ton merk terwyl sonneblom op ongeveer 910 000 ton geskat word. So ook hier sit ons dan met geweldige groot plaaslike aanbod. Wat belangrik is, is waar plaaslike pryse teenoor uitvoervlakke dan ook lê. Tans lyk dit of plaaslike sojabone omtrent so R532 per ton bo die Argentynse uitvoervlakke lê en sowat R170 of R169 bo die Amerikaanse uitvoervlakke. Wat my ook bekommer is dat die fondse ook hier dan redelik hulle netto lang posisies redelik verminder het. As Amerikaanse weer nie 'n probleem vir ons gaan raak in Julie of Augustus nie of as vraag nie sterker gaan inkom nie, kan sojabone dan ook sukkel om dan sterk opwaartse momentum te kry. Hier lyk dit wel of China dan moontlik sterker kan terugkom na die mark en die vraagkant ondersteun en kan dit dalk weer die markte ondersteun. Vooral as die pryse dan op 'n laagtepunt is en hulle dan teen redelike goedkoop pryse kan inkoop. Julie bly nou baie belangrike maand vir die Amerikaanse mielie en sojaboonoeste. Daar beweeg wel 'n hittegolf nou deur hulle groot produksie areas, maar meeste analiste se gevoel is steeds dat die El Nino vir die Amerikaners natuurlik beter reën en bietjie koeler temperature in Julie en moontlik Augustus kan beteken. As dit dan wel gebeur, gaan dit moeilik wees vir die mark om 'n groot weerspremie in te prys. Hulle prys maar gewoonlik 'n groot weerspremie in as dit dan geweldig droog is en nie noodwendig nat nie. Die groter risiko lê dalk eerder by Brasilia later in die seisoen. El Nino kan vir Brasilia ander effek hê as vir Amerika. En as Brasilia later gaan bekommerd raak oor hulle sojaboon of hulle mielieaanplantings vir al vir die Safrinha mielieoes, kan ons dalk interessante bewegings in die internasionale pryse begin sien. Dit is wel nog bietjie vroeg om dit wel nou al in te prys, maar dis beslis iets wat ons in die agterkop moet hou vir volgende seisoen of die nuwe seisoen pryse. Die koringmark begin nou daarom bietjie beter lyk. Die groot rede is dat die globale mark weer meer fokus op weerrisiko's. Europa ervaar tans geweldige hittegolwe en as hierdie hitte aanhou of belangrike produksiegebiede verder dan skade kry, kan dit die oespotensiaal negatief begin beïnvloed. Australië is ook iets om nou dop te hou. Met verwagtinge van minder aanplantings met hoër insetkostes as ook droër weer wat hulle verwag, kan dit ook ondersteuning in hierdie markte bied. Dit gee nou 'n bietjie ondersteuning aan die internasionale koringmark, maar ek dink nie ons moet nou te vinnig positief raak vir koringpryse nie. Die Swartsee streek bly steeds 'n groot faktor. Rusland, Oekraïne en ander lande in daardie streek bly groot uitvoerders en as hulle steeds goeie volumes in die mark geinbring, gaan die internasionale pryse nie noodwendig skerp opwaarts beweeg nie. So die globale koringmark sit nou eintlik tussen twee stories vas. Aan die een kant is daar die hitte en die weerrisiko's in Europa, Australië en Amerika waar dan ook baie risiko's gehad skade gehad het aan die afgelope tyd en die ander kant is al steeds sterk uitvoerkompetisie uit die Swartsee streek. Plaaslik kan internasionale ondersteuning en die wisselkoers dan help om die koringpryse beter te hou.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Nou is dit groetheid vir my, ons is op pad na die Karoo Winterwolfees, so volgende week hou ons vir jou op hoogte van dit wat alles daar gebeur het. Dis Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio, tot morgenoggend, mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas.